Tozali ko yekola lisu Biblia, tozali kokoba mukando ya kitoko, mukanda na Yohane, tokomi na mokapo ya misato. Atako tolobaki yango, metengi totanga nanu litangi, molongo ya moko. Tala motindo na bolingo, bosili tata kopesa biso ete, tobianga mabana na Nzambe, tozali pe bongo. Yango wana mokili yebibi sote po ete eyebaki ete ndeko nangai yali bozi monene kaka tobikisami te kaka tokomi ba Kristo te me oyo bozwi nini oyo eleki Nzambe akomisi biso bana ye pe alingi biso mingi bolingo ya Nzambe penza yali monene oyo ekomisi biso bana na Nzambe makanisi mo kitoko komona ete toli kosepela na bolingo na Nzambe po tokomi bana na ye e toli kotambola na ezeli ya bana e toyebi tata na nzela na Kristo Yesu po ete bi olobi moto moko te amona Nzambe obele Nzambe mwana moko alikinda wali kati na tata ye nde alakisaki biso ye e balakisi biso ete tokomi bana na Nzambe awa tondimi kati na Kristo Yesu. E siko tobiangami na koyeba Nzambe na lisangana na mwana yekolo Yesu Masiya. Ona Yohane ezomi na sambo molongo la tukumbaye na motoba. Alobi na yelibisi bango kombo na yo. Pe na koyebisa bango lisusu. Po ete bolingo yo lingi ngai ezala kati na bango. Pe ngai kati na bango. Biso sengeli to sepela mingi to kumisa Nzambe penza, ndenge akomisi biso bana na ye. Mega bakisi selo komoko ya motuya. Yango wana mokili ebi biso te, pwete ebe ki ete. Nzambe ebi biso. Toali bana Nzambe. Me mokili ebi biso te. Nzambe ebi biso, to yeba na Nzambe, bana na Nzambe, to komi na relasyon. Ya bana na tata na bango memo kili ebi biso te pona nini po eyebaki ete nani omukili eyebaki ete ezali Kristo Yesu ayaki mokili ebi ete alobi ye moko molili bato balingaki yango baboyi mwinda donki soki mokili eyebi biso te tokokamwa te me oyo ya motuya Nzambe tata na biso akomisi biso bana na ye kati na Kristo Yesu, pe alingi biso na bolingo monene, yango esengeli tosepela. Na molongo mibale babini, balingami, sasa yipi tozali bana na Nzambe. Sasa yipi tozali bana na Nzambe. Awa, na mabele tuwali awa, tamza ni mikolo simasia, akomi mwana na Nzambe. Oyo batu na siya mibeko na mose ba yiba kite. Mebiso lelo to yebi yango. Tokomi bana na Nzambe. Babiti tokokoma ka te. Mokolokola kwa yani tokokoma te. Sika sikoyo. Tangu yai. Ngongoyo. Bisto ndimi tokomi bana na Nzambe. Me abakise loko moko na etali elikia na biso. Babini. Awa toko ibana Nzambe, na yine mwona nite soko toko zala, nini? To ebi ete soko yango yiko mwona na, toko zaloko la ye, po toko mwona ye pela moko, ezali ye. Tala penze likia na biso. Tango Kristo ako ya, toko zala loko la Kristo. Mwani, yango yali motu ya, me, nako zelaka boye ina ye, awa netambo ina biso na mulonga biso bali ili foto zala lolenge Kristo azali sika sikoyo tano sumalam na mulonga bali ko tusuka bali ete tuko zala kola ye me na mulonga biso bali nini moto na moto azali ne likia yango epai na ye akomi peto la ye moko pera moko ya azali peto moni moto ya tuali ko zala Kristo Yesu kuya. Eta toko mwona ye, toko zalo kola ye, po toko mwona ye nga zali, mais Eli qui a voté le colos Masia et mon onaka na etamboli ya mon Christ sa yipi a vu ko tambola lokola Christu azali. Alors, est-ce que côté à Rabatou, Elikia? Côté à Rabatou, Bozong et la Christ Yes. Pour être, Bissoutan Elikia Katnaye, c'est-à-dire comme il pétola, le Kola Yemoka Ali, péto. Bozuni ni wana de Konangai. Déjà, je suis un misato. Ezali Bozui monene. Nali koze la Christ étant quoi, monana. Tukozala lo lenge moko na ye, wale biongo na molongo ya bibale. Tukozala lo kola ye. Me, netambo yina nga wana wiko zela ye, eko bota mamoko, soki mota liko zela, Kristo ya liko kozonga, na kozela ka Kristo Yesu, mutu wana kozala, azali, ne likia, ke ngonga Kristo koya, na ebite le mzu sika sikoyo, lite eko sila te ya ye. De mutu wana liko mipeto la, lo kola Kristo, Azali peto. Yango zali loko moko. Ya motu ya po nabiso. Ko soso ya yango. Hein? Donki. Motu azana bolingo po na Kristu. Ako sa yela nzambe. Eloko liko tina sa yela nzambe. Zali bolingo po na Kristu. Zali liko pese makasi. Na mosala wana eli eli kia. Ah ta onkola ko ya. Toza lokola ya zali. Tika na sa yela ye. Tika na te asong maramu. Tika na tala bande kukata na pasi. Tika na kabulata mikanda ilo wana nzambi. Poete, motu wana kusepela. Kati na nzambi. Oyo nzambi, mimoni sama ki yemoko na oya azali. E motu wana yebike, ah, Kristo aliko ya. Aliko zela Kristo ekobota mbumamoko kitoko. Eske to zela kape Kristo Yesu? Na boye ina ye. Esengali yende to zela. Ye azali koya sasa yipi. Ye mobikisi na biso. Ye nde sengeli penza mitema na biso ezela. Tala mbuwa monene. Ke tango Kristo koya. Toko za lokola ye. Eske zali kote yangana motema na ngayike. Ah nazela Kristo Yesu. Paske ngayina kokoma lokola ye. Yango wana. Lokola na komone elo lenge azali. Le quoi n'a pas la pendule au Kukana étant au Monisama. N'a l'ingine étant Bolisikoyo. N'a monisama le cola ye. N'a monisabo moina ye. Ye katinangai. Ye bo moinangai. Bozini n'y a eu de konangai. Oye singe na mokrisu. Asso sola. Mena longa mine balobinin. Tokotanga longa mine tina di bois. Bayi boye. Moto na moto oya kosala kama sumu. Ako sopa ka mibeko. Masumu mazali bo sopi na mibeko. Peteri yete ye wana amona na kete alongo la masumu. Lisumu ezali pe kati na yete. Moto na moto oya kuhumela ka kati na ye ako sala ka masumu te. Moto na moto oya kosala ka masumu amona ino yete ayebi na ino yete. Bana tika yete moto apengu sabino te. Ye oya kosala ka bo yengebeni azali mo yengebeni. Pena moko ye wana azali moyengebeni. Ye oya kosala ka masumu auti na satana. Poete satana azali kosala masumu longwa na ibandeli. Yango wana, mwana na nzambe. Amona ni yete abebisa misala na oyo na mabe. Moto na moto oya botami na nzambe. Akosala ka masumu te. Poete momboto. Tomi lona na nzambe. Eko ume na kakati na ye. Ye peko yiko sala. Masumu te poete azali kobota mananzambe. Ba nanzambe pe ba na satana. Ba komona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azangi kosala ka boyengebeni auti na nzambe te. Na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Talawa totangi molongo a mine kino na zomi. Pona komona bokeseni. Oyo azali na lisumu na lulenge mundimi akoma kati na Kristo Yesu. E babina viso ite, moto na moto akosala kama sumu, akosopa mibeko. Amoni? Akosopa mibeko. yali kosala ndenge nzambe alingi te, ye azali kobebisa makambo na nzambe ekosala lisumu, ezali kotemela bomoi na Kristo kati na biso. E biso tozi bomoto na nzambe, Kristo ali komonana kati na biso, ndenge wina mokanda mulonga mitano, pete yebi ete ye wana amonanaki ete alongola masumu, lisumu ezali pe kati na ye te, mpona Yesu Masiya ayaka alongola lisumu, e kati na ye lisumu ezalaki te, kati na ye lisumu ezalaki te. Ye azali lo bomoi na biso alongola masumu, mpona mulonga motoba moto na moto oyo akowumelaka kati na ye akosalaka masumu te. Moto afandi kati na ye, ye abolisaka lisumu te, lisumu ekomi bomoi na ye te, ekomi bilei na ye te. Me akosala nini na milongo ya sambo? Bana, tika ete moto apengwisa bino te, ye oyo akosalaka boyenge bene azali moyenge beni, mpela moko ye wana azali moyenge beni. Omoni lokola akisaki kati na biso, moto akokosa biso te, tozali kotambola na boyenge bene, to na bosembo, mpo tozali bato toza na bomoi na Kristo. E liboso na Nzambe tomonani na kokokisama na Kristo, ye oyo azali liziba moto wana yango, Kristo azali kobota bomoi wana kati na biso, tozali kotambola ndenge wana. Me kosala lisumu ezali ezaleli na diabolo, yango etemoi etelemi na Kristo te, yango mpe Kristo akosepela na yango te. Na molongo ya mwemba loyi boye, ye oyo akosalaka masumu ahuti na Satana, mpo ete Satana azali kosala masumu longwa na ebandeli. Moni moto asalaka masumu ahuti mpenza na Satana, mpo ahuti ya ebandeli Satana azali kokoba na ye kati na masumu. Me mokristo azali kokoba na masumu te, mokristo abiki na ngolu na Nzambe, moto azali kotambola kati na masumu, ye azali moto na Satana. Po Satana wuta ebandeli mosala na ye yango wana kosala bobele mabe. Talo tozali komona ndenge balobi na biso wana, e na molongo ya libwa, moto na moto oyo abotami na Nzambe akosalaka masumu te, mpo ete momboto to milona na Nzambe ekowumelaka kati na ye, ye pa akoki kosala masumu te, moto ete asili kobotama na Nzambe. Mpo ani akosala te, mpo momboto milona ya Nzambe, semansi ya Nzambe ezali kati na ye, yango wana omoni ye abotami na Nzambe akomi moto ali kopartisipe na oyo Nzambe azali. Bomoi na ye ali kobenda yango kowuta epai na Nzambe, bomoi ya bonzambe ali kokamba ye. Momboto to molona ya Nzambe to semansi na Nzambe yali kati na ye, mwai asala mabe ezali te. Me oyo abotami na Nzambe te, tokomona ete ye akokoba na mabe. E bokeseni molongo ya zomi elakisi nini okoyeba bato mibale balikendaka lingomba na eklesia, bato mibale basambelaka, bato mibale bapesa makambo ya lingomba na libanda na bango boye. Me okoyeba ndenge nini oyo abotami mbala mibale oyo abotami te, bayebana na Nzambe, bana na Satana, bakomona na polele na likambo oyo. Moto na moto oyo azangi kosalaka boyenge bene awuti na Nzambe te ya yambo. Na mibale, na oyo azangi kolinga ndeko na ye lokola. Alo soki omoni moto azangi bolingo, motoki kotambola na bosembo te, bolingo ezali komona bomoi na ye te, ye azali ya Nzambe te. Kolo akamba biso ete tokokoba mbala ya sima milongo etikali, me mpona ngonga lelo tolobi tika Kolo apambola ye oyo alingi biso mingi. Lokumu nkembo epai na Kolo Yesu Kristu mobikisi na biso azwa lokumu. Tokoba na kotanga Biblia na koyekola mbala ya Nzambe mpo tokomona mingi ya kosepela totali kotanga Biblia. Tala nini okososola baoyo ya Nzambe na baoyo ya Nzambe te. Baoyo ya Nzambe bazali na bosembo bolingo, me baoyo ya Nzambe te bosembo ezali te, bolingo ezali pe te. Kolo akamba biso tosepeli koyoka liloba na Nzambe.